Blaðsíða 44. Umræður og verkefni. 1. Sögunni er skipt í þrjá hluta. Hvert er sjónarhornið í hverjum fyrir sig og hvaða áhrif hefur það að skipt er um sjónarhorn? Getið þið nefnt dæmi um aðrar bækur eða kvikmyndir þar sem skipt er um sjónarhorn á þennan hátt? 2. Hvert er viðhorf mannsins á ýtunni til þess sem hann sér og hvers vegna breytist það? 3. Hvert er viðhorf steinbúans til mannfólksins? 4. Greinið frá innbyrðis samskiptum steinbúana. Er lýsingin á samskiptum þeirra framandleg eða kunnugleg? 5. Hvers vegna fór bíllinn ekki í gang? 6. En steinninn er harðlæstur mönnum eins og mér. Hvað segir þessi setning um viðhorf mannsins á ýtunni í eigin garð? 7. Hvert er megin viðfangsefni sögunar? 8. Hvar skyldi trú á álfa og huldufólk eiga rætur sínar? Af hverju haldið þið að þessi trú sé svona sterk meðal Íslendinga? 9. Þekkið þið til atburða eða staða þar sem yfirskilvillegir atburðir áttu sér stað? Ef svo er, segið þá frá því, en þið getið einnig samið ykkar eigin sögu sem fjallar um slíkt.